цягам амаль году. Таму погляд адміністрацыі Клінтона на Беларусь змяняўся са станоўчага на адмоўны. Але я цалкам упэўнены, што Хілары Клінтон як дзяржсакратар самастойна складзе сябе думку пра Беларусь. Яна, вядома ж, будзе праінфармаваная намі з амбасады да нашымі калегамі з дзяржаўнага дэпартаменту пра сітуацыю ў Беларусі. На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» і журналістаў нашага радыё адказваў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Перад тым, як прагучыць экспертыза «Свабоды», Юрась Бушляков нагадае асноўныя падзеі дня.
Па ўсёй Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў страйку Віктара Гарбачова, у акцыях узялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. Людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура увозу тавараў з Расіі. У свеце адзначаецца Дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне аб гатовасці ў развязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдачынка. Новым старшынём беларускага пэн-цэнтру абраны паэт і перакладчык Андрэй Хадановіч. Тэлеканал «Белсат» адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір.
А цяпер экспертыза «Свабоды». На 10 і 15 снежня рыхтуюцца акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў. Як зменіцца іх юрыдычны статус і эканамічнае становішча пасля новага году? Навошта ўлады ціснуць на індывідуальных прадпрымальнікаў, для якіх вынікаў могуць прывесці прадпрымальніцкія акцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» старшыня аргкамітэту па стварэнню асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
К канцу года напружанасць у дачыненнях паміж індывідуальнымі прадпрымальнікамі і ўладамі абвастраецца. Лідары прадпрымальніцкага руху кажуць пра знікненне індывідуальных прадпрымальнікаў пасля новага году як сацыяльнага слою, а прадстаўнікі ўладаў цвердзяць пра стварэнне роўных умоваў для ўсіх бізнэсоўцаў, дзеля чаго трэба пазбавіць льготаў індывідуальных прадпрымальнікаў. Якія новыя юрыдычныя нормы ўступаюць у дзеянне з 1 студзеня 2009 года? Як гэта паплывае на статус індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы гэта можа мець? Спадар Балыкін.
Ніякіх новых нормаў няма. Справа ў тым, што норма, якая прадугледжвала магчымасць ільготнага увозу тавараў з Расійскай Федэрацыі без сплаты мыта і без дакументаў, была адразу часовай. І вось 1 студзеня 2009 году гэтая норма страчвае сваю сілу. Што гэта азначае? Ёсць некалькі катэгорый прадпрымальнікаў індывідуальных, і на розных катэгорыях гэта адаб'ецца па-рознаму. Тыя, хто займаецца паслугамі, тыя, хто знаходзіцца на агульнай сістэме падаткаабкладання, тыя нічога і не заўважаць. Але ж такіх прадпрымальнікаў не шмат. Тыя, хто займаецца гандлем, таксама ўсё залежыць ад таго, мелі яны раней дакументы ці не мелі. Частка прадпрымальнікаў, яна мае дакументаў, гэта першы датычыцца тых, хто гандлюе харшовымі нейкімі таварамі, электронікай і гэтак далей. Яны маюць паперы на свой тавар, і з 1 студзеня яны нічога не страцяць і нічога не будуць адчуваць. Але ж тыя, хто працаваў з уплатай фіксаванага падатку на дабаўлену вартасць ПДВ, тыя будуць пастаўлены ў вельмі цяжкія ўмовы. Ім будзе патрэбна праходзіць поўнае мытнае афармленне, плаціць мэта, плаціць падатак на дабаўленую вартасць, мець усе паперы на свой тавар. Але ж тут справа ў тым, што мець гэтыя паперы для іх вельмі цяжка, амаль што немагчыма. Таму што асаблівасці нашага гандлю з Расійскай Федэрацыяй такія, што працаваць з мелкім пакупніком з Беларусі, буйным аптавікам у Расіі няма ніякага інтарэсу эканамічнага. Зразумела, ніхто не спыніць свой бізнес, хутчэй за ўсё, але ж будуць працаваць па нейкіх шэрых схемах.
Давайте удакладнім, які процент прадпрымальнікаў закране гэтыя праблемы, якія ўзнікнуць пасля Нового года?
Прикладно половина. У нас 220 тысяч предпринимальников, недзе 100-120 тысяч, яны гандлюють з уплати фіксованого ПДВ. Ось для гэтых предпринимальников умови їх діяльності вельми згаршаються.
Спадар Макаю, а як би ви оцінили, що чекає індивідуальних предпринимальників після Нового году, коли нічого не зміниться?
Вельми тривожно за наступный год сярод прадпрымальнікаў. У Беларусі каля 600 рынкаў і больш 100 тысяч прадпрымальнікаў працуюць на гэтых рынках. Так вось для вот гэтай катэгорыі наступаюць чорныя дні, бо умовы такія, што працаваць па тым, што Сергей апавядаў, то есть мець паперы, весці бухучёт, пастаможку, і все это на одну кропку, што дазволілі там ці две, если есть сваякі там, ці тры. Это нереально, неэфектывна, і это фактично забарона іхняй дзейнасці. Па падатках можна казаць пра ЧУПы, кампанія па ўтварэнню якіх адбылася напрыканцы мінулого года, і ў гэтым то падаткава ўжо кажа, што ад гэтых ЧУПаў няма прыбытку. То есть людзі працуюць, напрыклад, 5 месяцев у мінус, 6 месяц пакажуць маленькі прыбытак, все расходы забіваюць туды, а дзяржава чакала значны ўплыў, то есть это не атрымалася. Канешна, урон будзе вельмі вялікі дзяржаве.
Спадар Макаю, так што пасля Новага году рынкі фактычна знікнуць, яны будуць жыць, працягвацца ў некай новай форме?
Не адразу. На рынках шмат, напрыклад, у Менску, там до 40% ёсць рынкі, дзе юрасобы працуюцца. Сергей тут дадаваў, што ёсць катэгорыі таваров, які выведзены з адзінага падатка, і прадпрымальнікі працуюць па дакументах, это там тэхніка, футры, прадуктамі. Умов не створана, каб перейсці на гандаль менавіта па дакументах. Не створана умовы па спрашчэнню гэтых папер, не створана умовы па таможні. А если, напрыклад, загнаць сотню тысяч туды, да еще, то и таможня будет парализована. Я это докладно ведаю. Там даже 10 тысяч туды предпринимальников, если додать. Будет неведомо, что творится с нашими мытными складами. Нема эффективных методик по лицензированию, сертификации товара. И все это дает хвалю немогчимости деятельности больше сотни тысяч предпринимальников.
И что можно чекать, что после Нового года колькость продавцов на рынках скоротится вдвоя?
Да, по-перше, сейчас люди, некоторые идут от подшинок у студзень. Коллапс рынков, он будет наступать, наверное. У Менску одна ситуация, то по регионах это ж вельми великий удар по своему белорусскому народу. Именно вито по махчимости людям зараблять.
Зараблять и, с иншого боку, куплять товары по больш танным ценам.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чакае индивидуальных предпринимальников». У дискусії беруть удел старшиня Аргкомітету по створенню Асоціації малого і середнього бізнесу Сергій Балыкін і старшиня Координаційної ради предпринимальників Мінську Олесь Макаєв. Веде передачу Валер Карбалевич.
Навошта гэта патрэбна ўладам? Чым ім замінаюць індывідуальныя прадпрымальнікі? Навошта іх трэба выжыць? За гэтым стаяць палітычныя матывы, эканамічныя, камерцыйныя. Чаму іх не пужае ўзрастанне беспрацоўя ў краіне ў выніку гэтых захадаў? Спадар Балыкін.
Чаму не пужае ўзрастанне беспрацоўя? Таму што наша статыстыка налічыць беспрацоўнымі толькі тых, хто стаіць на ўліку ў цэнтры занятасці. А прадпрымальнік, ён жа, калі і згубіць магчымасць зарабляць, ён у цэнтр занятасці не пойдзе. Па-першае, з таго, што ён хутчэй за ўсё не мае на гэтае права. Каб стаць на ўліку цэнтру занятасці, атрымліваць дапамогу грашовую, трэба было сплачваць грошы ў фонд занятасці, але ж прадпрымальнікі гэтага не робяць у большасці сваёй. Па-другое, навошта прадпрымальніку ісці ў цэнтр занятасці, атрымоўваць там дапамогу ў памеры дзвюх базавых велічын, першыя 6 месяцаў, а потым адну базавую велічыну. Гэта ж смешна, гэта ж не грошы ўвогуле. Так што, калі прадпрымальнік страціць магчымасць зарабляць, на статыстыкі ніяк не адаб'ецца, дзяржаву гэта ніколькі не клапоціць. Ён не існуе для дзяржавы.
Спадар Макаяў, а вы як лічыце, якімі матывамі абумоўлены такія дзеянні ўладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў?
Мы можем прогнозовать социальную напряженность у громадства. Конечно, будет страта державного бюджета и местных бюджетов. Чтобы пойти на эти страты, то треба политическое решение. Нахшал беспрацовня. Да, я так само не думаю, что предпринимальники рынутся за подачка. Вот это вот пособие по беспрацовью. Сергей сказал, что не уплачивалось. Я до конца 2007 года и моя жонка платили эти взносы. А последний год предпринимальникам чему-то дали дозвол не платить туда гроши. Наверное, они уличили, чтобы не платить пособие по беспрацовью. Сегодня ускрывается еще одна причина, чему предпринимальникам дали дозвол.
На во что улады робят такие меры?
Политическое решение.
То улады боятся предпринимальников?
Нет, я не кажу, что они. Если бы боялись, поважали, то некими больше хитрым шляхом бы нас вытесняли из рынков. Но держава идея на пролом, идея по людских судьбах.
Есть версия, что за этими деяниями улада устоят лоббистские интересы господаров супермаркетов. Как вы ставите на такую версию?
Так само это присутничает, но это аргумент не самый главный. Если там 50 миллионов прибытку отримує гипермаркет и 3 миллиона там эти дробные гандляры доляров.
Я не лічу, что это замова неких гипермаркетов. По-перше, гипермаркетов у нашей країні та й нема насамреч. У нас побудовано там некалькі буйних гандлевых центров, ну, махчимо их можно назвать гипермаркетами. А по-другое, такие буйные лоббисты со своими лоббистскими махчимостями могли бы пойти по больш простому пути. И они б могли пролоббировать некую істотную лібералізацію, спрощення митних неких процедур, зменшення митних платежов и так далее. И за кошт того, они бы этих бы индивидуальных предпринимальников экономичными методами вытеснули. С какой такой нагоды наша держава змагается с индивидуалами? Я лечу, что это просто наше державное глупство. Это такие социалистичные стереотипы, которые есть у головах наших керовцов, коли он лечит, что только юридичная особа может быть субъектом господарения, так это же с головы тяжко вытеснуть.
Предпринимательские организации рыхтуют акции протесту. На 10 снежня призначен страйк, на 15 снежня шесть и митинг у Минску. Одразу звертая на себе увагу отсутность одинства в предпринимательском руху, разные организации ладят разные акции. У початку минулого года две акции индивидуальных предпринимальников выдались довольно гучными. Разгоном одной из них керовал сам министр внутренних справ Наумов. Але безвыниковыми улада не пошла на соступки. Какие прогнозы можно сделать теперь на передодні акции протесту? Какие настрои в предпринимательском осяроде? Господа Ромака?
Настрой разный. Конечно, треба узнимать хвалю солидарности. И именно эта хваля будет узнята. Вот завтра первый наступает крок этой хвали. Мы имеем право на и страйки, и митинги, когда влада порушает закон. Иншая справа, не все лидеры в сегодняшний момент вздымают эту хвалю. Например, если за 15-го митингу больше-меньше поразумения, то по 10-му страйку этого поразумения нема. Что на рынках, какая информация идет? Самые суперечливые слухи идут. Уже кажут, нам все заховаюсь, не треба ходить на митинги, не треба страйковать.
Господар Балакин, як вы оцениваете перспективы тих предпринимательских акций, якія ладятся днями?
Перспективы их нема. Это вельми добро, коли люди проявили громадскую активность. А лишь давайте поглядим, те были буйные акции предпринимальников. Не, их не было, по-перше. А по-другое, шмат предпринимальников зараз находится в некой апатии. Они ни во что не верят. Они не верят в то, что они смогут домахшить неких позитивных изменов. Тому я не лишу, что будет шмат людей. Я не лишу, что будут великие протесты. Я не лишу, что предпринимальники проявят великую громадскую активность. Они будут чекать, чем эта справа скончится, все будут сидеть по неких норах, мабуть, несколько сотен, мабуть, несколько тысяч, они, как завсёды, будут протестовать, а остальные будут шукать возможности пристосоваться до ситуации. Некоторые из них это смогут заработать, они будут гандлевать по неких широких схемах, они отримают паперы на шаску товаров, а остальные будут продавать по-шарому.
Несколько тысяч у наших белорусских умовах, на мой погляд, это вельми шмат.
Я не думаю, что на вот несколько тысяч будет. И я лишу, что держава не пойдет на соступки.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел старшиня Архкомитета по створению Ассоциации малого и среднего бизнеса Сергей Балыкин и старшиня Координационной рады предпринимальников Минску Олесь Макаев. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, Наступные 2 часа от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.